sveiciens visiem laipni lūgti metal kastā. Te atkal Silvestris, zināms arī kā Forge un Renārs.
Čau.
Zināms arī kā metal kasts LV menedžera asistents.
Kurš tad ir menedžers?
Ja tu saprati referenci, kuru tev vajadzētu saprast, beidzot. Saprati?
Nē.
Asistent tu te.
Ah, office.
Nu, redzams, cik liels fans tev ir. Ja es būtu zinājis, ka tu esi baigais office fans, tad es tev būtu jau sen abēris ar visādām referencijām un atsaucēm. Tā kā, beidzot, es varu šaut arī tās lietas vaļā. Bet jā, šodien, kā jau redzat, ir kaut kas mazliet interesantāks. Mums te pamainījies un viesojamies tādā patīkamā vietā. Es te pirmo reizi esmu, tāpēc varbūt trenārs var tādu oficiālāku, pēc pieredzes bagātāku aprakstu iedot.
Nu, ja mums šīs ir kroga hronikas, tad noteikti krogs, kurā būtu visiem vietējiem metālistiem jābūt bijušiem. Krogs Zobens un Lemes. Nu, Rīgā tā ir principā tāda galvenais spotiņš metālistiem, kur nākt padzirties. Un pēc koncertiem afterīšu parasti arī te notiek. Tā kā, jā, nu, man liekas, tas bija lēmts, kad obligāti vismaz vienreiz mums ir jāatnāk šeit ierakstīt, kur nu tad citur, ja ne šajā krogā.
Man vispār, nu šī tāda pasaule kā tāda ir baigi sveša, ka, zin kā, atgādina kaut kādu Sons of Anarchy vai kaut kas tāds, kur ir tādi tie vietie čalīši, kas vienkārši vācās tādās vietās konkrētās. Un vienkārši pēc darba dienas pasēdēt vai, kā saki, pēc koncertiem kaut ko. Un, jā, tas vispār baigi forši, ka ir tāda vieta. Tā kā tiem, kas nav vēl, var adresi nosaukt, lai atnāk ciemos. Nā, bet tu jau nezinu.
Man dar kādi bija arstīta? Brijāna
10? Jā.
Jā. Jā,
tā kā. Par to paldies, protams, un šodien.
Jā, vispār par krogu runājot. Jā, tad vienā, ka tev pirmā reize, es tā aizdomājos, man pirmā reize kaut kad, man liekas, bija kaut kādā 18. vai 19. gadā, tad vēl bija tādi metal marketi, un sakarā ar tiem es sāku nākt. Dzelzi?
No?
A kāpēc metal marketi pārtrauca būt? Nu, pēc Covid laikmā tieši liekas, ka viņi beidz būt.
Viņš ir pārcels vai beidzis?
Man liekas, ka, nu, vismaz nav noticis kopš Covid laika.
Nav
entuziasts,
kas
ir
organizētas
priekš.
Ok. Challenge accepted. Challenge accepted, tā tad. Jā, es atceros, diezgan, nu labi, nebija tā, ka baigdos cilvēku nāca, bet bija kas pārdev un bija ar ko pārnāt. Un tad jā, arī tāda forša būša, nu, varbūt kādreiz tad uzorganizāsim arī.
Nu, es nezinu, tu ir kādreiz vispār tā, ka tu tā kā iesats teikumu un nezinu, kur tas aizvedīs gala galā. Man liekas, ka šodien mums tāda sērija sanāk diezgan freestylā, jo tēmu ir daudz, bet struktūras nav baigās, tāpēc.
Nu, nekas. Kā jau hronikās kaut kādās mums tā arī ir.
Jā.
Nu, tu esi svaigos iespaidos pēc vakardienas koncerta, tāpēc tu esi Rīgā, vai ne? Un tad varbūt tas arī ar to varam sākt. Me and that man, melnie piekdienā, kā tev tur gāja.
Jā, nu tas jau, kad tas paziņojums, es jau sāku kaipot par to, kad pagājušā gada beigās, nu praktiski 3 mēnešus, tas viss bija ļoti gaidīts. Protams, es nezinu, tie cilvēki dalās divās grupās, nu, kad runāja par to par, nu, brāvins, nē, fanu, kā pateikt, cilvēki, kas to mūziku klausās, dalās tā kā divās grupās. Laikam ir tie Begemota fani, kas tur iet, nezinu, vienkārši tāpēc, ka viņiem saista Nergals kā mūziķis kā tāds, nezinu, un tad ir vienkārši kaut kāda tauta no malas, kas ir kaut kādi, nezinu, country, amerikāna, tur blūza fani un tā. Un tu tā kā arī ierēc, kāpēc es kaut ko tādu vispār klausos, jo no metāla tur, protams, nav nesmakas, bet es nezinu, tas ir tik pa laikam kaut ko tādu vienkārši paklausīties prāta attīrīšanai, nu kāpēc gan ne. Un, jā, nu es viņus īstenībā jau kādu 7 gadus. Laikam klausos.
Daļa Behemot, protams, vai ne?
Nē, īstenībā kaut kā. Grūti patiek. Kaut kā randomā tas albums uzpeldē. Es tev tā baigi nevaru norakstrot, bet jā, vienkārši tas bija, tas bija kaut kas, jā, jo...
Nu, bet, nu labi, vienkārši pastāsti, kā bija tas koncerts. Jā, pirms stāsti, pastāstīsim man par pašu to mūziku un kas tevi tajā piesaistīja.
Es tā kā tieši mēģinu tās domas sakopot, jo man tagad ir baigais kaut kāds. Sviest galvā, bet jā, nu pats Nergals arī skatoties vakar teica, ka viņa grupas biedri, nu respektīvi Begemote, kas bija interesanti, viņš to grupu vārdā nesauca, viņš divu reizes tā kā teica My Other Band, tā kā, bet vārdā viņš nenosauca, kas bija interesanti, ka par viņu ierēc, ka viņš esot izvēlējies savu karjeru, kurā tur šitā pārdējot, jo tur, nu jā, nu tur ir daudz, kas samests kopā, tā ir tāda Labākais, kā es to mūziku varu raksturot, ka tāda episka traileru mūzika. Nu, filmām, zini, tādi traileri, kur visi palielinājumā notiek, tur čalīši kaubojot cepures, tur kā pārā no mašīnām, un tur tā laini viss skan. Tāda ļoti teatrāla savā ziņā, protams, bet atmosfēriska ļoti, saku, country, amerikāna, blues, kaut kāds tur tādas lietas samestas kopā. Man viss interesantākais par to pasākumu bija tas, kā tas izvērtīsies dzīvajā, jo albumos, Viņam ir tā, ka ir ļoti, ļoti daudz visādi viesu, tā kā vokālisti. Kā es saprotu, viņš tās dziesmas raksta pats, bet viņš pats nedzied. Un jā, tas man likās interesantākais paskatīties, kā tas viss pārtranslēsies dzīvajā. Jo loģiski, ka to visu bandu viņš nevar tā kā savākt un atvest. Un jā, tieši tas bija tas interesantākais. Un starp citu, pirmā grupa bija tāda Frank the Baptist. Es tā kā saprotu, ka tevi šitās lietas vispār neinteresē,
Pilnība,
ne? Maks ir relevant, bet tā kā izliecies vismaz druskā. Tur bija tāds čalītis ar tādu top hat, ar tādu cilindriņu. Un tā kā viņš dejoja, tā kā, nu, tā kā, ja es būtu mētiņ, es uz kaut ko tādu varētu pavilkties arī īstenībā.
Jo,
tad es īpatnē esmu interesantas deju kustības. Nu, tā kā, nezinu, man patika, pirms koncerta es paklausījos, man tās dziesmas, nu, tā meh. Bet tagad ir tā sajūta, ka tiešām gribas un ir tā baigi forša. Jā, ņem tādas atstrādātās tur kustības. Nu, tā rēcīgi, tiešām no Amerikas tur pat bija puse laikam grupas un tā.
Silstiski, ka, kas viņi skaitās?
Kaut kas līdzīgs arī tam Nergalam. Es to pat norakstrot tev nemācēšu. Tāda principā, ka arī it kā dejojumā nosacīti, bet nu... Nu tā.
Ja, kāpēc tu, nu kā tu domā, kāpēc starp metalistiem ir tāda interese par to projektu, mīlēt man?
Man liekas, tā ir, protams, tā Begemote saistība, tā kā, ja tā būtu vienkārši random grupa, kurā tas Nergals nebūtu, nu skaidrs, ka tur mazāk tas cilvēkus interesētu. Bet man tas tieši liekas drusku interesantāk, ka Nergals, viņš tā kā, nu neiet kaut kādu tikai to vieglo ceļu, viņš taču varētu vienkārši priekš kam tā eksperimentēt. Viņš taču ar Begemotu spēlē tur tādās, viņš tās tā iestādēs tur tādi pūļi ar tereku pa maziem klubiņiem tu braukā un viņš pateica vakar, ka Latvijas šitas te koncerts pagaidām tūrē vismazāk apmeklētākais, bet nu tā kā nu, nesūdīgākais it kā. Tā kā.
We're super glad to be here and let me tell you something so far. Is the smallest crowd on this tour, but your amazing reaction so far. Thank you so much for being engaged.
Sanāca pēc tam dabūt arī setlistu, kā tur kamerai mums tomēr ir.
Varbūt liekas, ir mazā koncerti, kurās tu neesi setlistu dabūjis nekā koncerti, kuros tu esi.
Varbūt, man arī cik tur labi redzēs, es nezinu parādīt tās, kur vienkārši interesē, jo Zin kā, koncertos, kuros tu grupas nepazīsti, tie setlisti kaut kā baigi ilgi velkas, bet tagad pazīsti pilnīgi visu, likās, ka viņš vienkārši nereāli paskrēja tās 17 dziesmas. Es, nu, laikam vienu nezināju, nu, baigais pauzeris, ne, nu, kā, bet šitas bija koncerta highlights vidū, viņiem tā kā iznesa beņķīšus visiem trietā, kas tur priekšā, nu, viņi trietā uz ģitārām un buņģieris. Tad viņi apsēdās, tur bija tās, nu, šitas bija tā Silver Highlight Echoes. Mana, principā, mīļākā dziesma no tā albuma, kurā tas Randy Bly no Lamb of God dzied. Un es vienkārši viņu negaidīju, un Nergals pats viņu dziedāja. Un tas ir tas interesantākais par šo te grupu, jo Nergals pats tur baigi maz dzied tajos albumos, un tā bija mazliet vilšanās, ka viņš poļu valodā to savu dziesmu nenodziedāja, un tur vēl pāris, tā kā, nu, nezinu, pāris dziesmas, protams, varētu ņemt nost. Bet tā visā visumā, nu, tas bija vienkārši tāds... ļoti dīvainu mūziku tādu redzēt uz Melnās piekdienas skatuves, kad tu tur esi Nails of Occasion redzējis, nu metalu principā, tad tu stāvi pirms koncerta, tur skan kaut kāds tur Johnny Cash, tur nu tādas dziesmas un publika tāda. Un starp citu, jā, vēl viena lieta, ko varu parādīt, mazliet ienirdot. Tur bija.
Kamēr tu Merko, man uzreiz jautājums, protams, vai tu satiki Nergalu?
Jā, satiku arī Nergalu. Pie tā tūlīt nonāksim, es tev gribu tik sākumā drusku fizisko parādīt, ja mums ir tas video. Jo, tā jā, sanāk, šitas man bija līdzi paņemts, tas ir tādi, es nezinu, viņi tā kā media book vai digibook, es precīzi tev nepateikšu to atšķirību, bet šitas man jau bija paņemts iepriekš, tā kā dabujam arī, nu, visus viņu grupas tos parakstus. Viņi tādi Porsche, tā kā grāmatiņas ir. Un jā, tā kā man šitas jaunākais albums nebija, tad es domāju, ka jāpaņem arī tas. Un prikals tāds, ka nu, es jau to nezināju, bet tikai tad, kad es nopirku, es jau redzēju, ka viņš arī bija jau parakstīts, tā kā tas tāds bonus. Bet nu, arī jā, protams.
Tev vairāk artbooks nevis.
Nu jā, nu viņi saucas media book, es nezinu, tā kā, bet reku ir tāds baigais nerd momentiņš, tā kā, pie kā var piesēties drusku, ka ir amerikāņu un poļu versijas šitajām izlaidumiem. Tas ir pilnīgs sīkums, bet es domāju, ka tu vari to novērtēt. Tā kā poļu versijas ir laitākas drusku, viņām ir šitas disks, tā kā, nu tā vienkārši, nu redzi slīviņā tāda.
Jā.
Amerikāņu versijām tie ir šitie te plastmasas, tie incerti.
Jā, tā kā digi pa kam.
Un tas baigi cenu īstenībā, es nezinu, kā tas maina, bet šitās te polijā pa 4 eiro var dabūt. 4 eiro. Kvalitāte principā ļoti laba, ne?
Kur jā, daudz
vairāk. Bet amerikāņu preses iet īstenībā daudz vairāk. Un jā, viņi pēc koncerta vispār pilnīgi, pie kā bez emocijām uzreiz nonāca, iegāja cilvēkos visa grupa, tur sirsnīgi maksimāli visus cilvēkus satika, ar ko gribēja, tur parunājās, tur visu parakstīja, ko vajadzēja. Tā kā, protams, pēc Begemot koncerta tu tādu lietu nedabūtu visticamāk. Tāpēc varbūt arī tas bija, kas atvilka pāris cilvēkus, kas tīri. Tā kā varbūt tāpēc pat atnāca, es pieļauju, es nezinu. Un tīrēcīgs moments. Pirmajā grupā solists teica, ka viņam iemācīja, kā ir latviski, tā kā paldies, no thank you. Bet viņš tā kā aizmirsa un viņš prasa, kā tas ir, un viņam tur kaut kas pakliec no skatītājiem. Un viņš kā amerikānis tā kā izklausījās, baldēs. Baldēs. Viņš slēga, cipa plikā pakaļ. Un tad jau viņam aizgāja. Bet jā, nu, visā visumā, protams.
Nu, par Nergalu.
Par Nergalu, nu, protams, zini, kā cilvēku ir daudz tur laiku tērēt, negribas tur basties ar tām visām savām lietām. Tīri tā simboliski paspiest roku, pateikt paldies. Nu, iztik, protams, nu, iztik tikai ar standarta frāzēm un tur baigi neaizrauties ar tādām lietām. Vienkārši drusku, nu, bez mazliet ķekša pēc, bet tīri, nu, zini, kā, tomēr mēs pagājuši gadu kaut kur tur taisījām tos. Kā mīļāko mūziķu man Trašmore, kur bija, man kaut kā viņa prasītos, laikam, tur tomēr arī iebīdīt īstenībā. Ja tā skatās uz to visu, tomēr muzikālo, tā kā vispār jā, forši. Un, nu, es saprotu, ka es negaidu baigo sapratni no tā kā metāla faniem par tādām lietām, bet tie, kas, domāju, saprotu, tie novērtēs tā kā īsumā, tas, laikam, viss. Starp citu, pēdējā dziesmā bija arī mošpicējā, tā kā neveikta. Tu aizmirsās vienu lietu pastāstīt pirms dziesmas Black Hearse Cadillac. Nergals mazliet pastāstīja tādu skumju stāstu sakarā ar to dziesmu. Bet tā kā es visticamāk pats viņu tur nobuča rotu to stāstu, laikam jau būs labāk, ja viņš pats jums arī viņu pastāstīs.
Let me tell you a story about the Mac song. So I think that the draft of the song we wrote during the second album, but somehow we just slept over for like a year or two, and then we just take it out, was like, oh shit, it could be a good song, okay? And then I was trying to figure out who would be a good voice to match with the funeral vibe of the song. And I reached out to one of my idols. Not very obvious, but well, I've always been a huge fan of Han von Helvetter from Turbo Negro. And I reached out and he nailed the song, it was beautiful, and guess what? The day that the album was out, the day that the song saw the light of the day, he overdosed in some park in Oslo and died on the very same day. So it has a very symbolic meaning. And again, another one about death. A very gloom version of death, a very funeral version of death. And in a song called Black Hills Cadillac. Let's do it.
Un pēdējais koncerts, uz ko es biju, man dar arī bija, tas bija Ahabs, Frelty un Def Jam Spoken, viņas pārcelt tomēr uz malo piekdienu, tas bija tas koncerts, kuram mums bija biļešu izloze. Un jā, gribējās ļoti dzirdēt Frelty Vagona hallē, kā viņi tur skanētu, jo tur, nu, ir bišķi augstāks līmenis skaņas kvalitātes ziņā, pagaidām vietējās skatuvēs. Nu jā, un īstenībā es biju patīkami pārsteigts par to Ahabu. Nu, es nebiju tik šo baigi daudz klausījies viņus, bet rīktīgi, rīktīgi spēcīgi un ļoti labi arī skanēja tie malnieku piekdienā.
Tiešām, jā. Es dzirdēju pilnīgi pret tev iedokli.
Lopien?
Kad tā kā basī bija maks tā kā pārgriezti.
Nezinu, man likās ļoti atmosfēriski un ambienti viss sargulēts, nezinu. Jā, man likās, ka bija ļoti labi. Nu, Frelty kā vienmēr labi. Nu, tā kaut kā jātur tāds domiņa vakars sanāca. Nu, kas vēl tāds no... Man ar tevi gribas kaut ko teikt par Ahabu? Nē? Tev vispār patika? Sarkanais krusts laikam nepatika. Jā, nē, bet vēl bija aizgājuši koncerti. Nu, es pat neatceros, ka mēs pēdējo reizi par koncertiem runājām, bet... jā, samērā nesen arī bija februārī Cradle of Filth. Jā.
Tu strādāji taču.
Jā, es strādāju. Nu, tur bija pāris interesants tās iesildošās grupas. Tur bija arī tie Wednesday un tur bija tāda Sick and Beautiful, kur pa lielam vienkārši tāds choreogrāfija. Tur bija visādi krūtie tērpi, tur fleksēja ģitāru, dedzināja lietas un viena ģitāra vispār bija katanas formā.
Jā.
Nu, grības bija katana. Un
kas... es to teicu, ka es gribu katanu nopirkt.
Jā, jā, jā. Un kas vēl tur bija? Jā, nu, tā jau Cradle of Filth normāli skanēja. Vienīgais, kas man visu to atmosfēru sita nost... Nu, kā viņiem uz skatuves, viss kaut kas salikts, ja tur sētiņas tur apvijušās ar augiem un ko tur, un tad bundziniekam priekšā vienkārši plasmas tas... caurspīdīgais šilts, viņš un gaismā vienkārši atspīd, kā viņš viss nospiķojās. Jā, jā, jā. Nē, nu jā, bet nu, vizuāli tas izskatījās pilnīgi briesmīgi. Nu...
Bābuškai piestāvē.
Kam?
Bābuškai piestāvē.
Nu jā, jā.
Sorry, es jaucos.
Nē, nevis kārtībā. Mēs taču esam publiskā vietā. Un, nu jā. Tā jau koncerts bija, tā nebija nevainas, nu tie iesildušie bija baigi dažādie sakomplektēti un tas man zinās, tur Murder Dolls satu spēlēja un nu, man nav bijusi baigi, nu man tā grupa nav bijusi baigi nostaļiskā, bet jā, bija spēcīgi. Nu, tas tā, bet nu vismaz var atjeksēt, ka ir redzēti tie kreidli un
jā. Bet bija izpārdots, vai?
Jā, bija izpārdots. Bija. Pēc tam izpārdēju. Nu tā kaut kā vietējā skatuvētas laikam arī bija pa lielam viss, nu es nesnēju laikā. Man vēl janvārī bija vilku ziema un tur bija iespēja redzēt Primordial beidzot, bet jā, baigi tīri viņi skanēja un tāda bišķi trūka tā enerģija vai tāda vēsela tajā mūzikā. Nu ja mēs zinām, kā Primordial skan, tad tur bišķi tas trūka pārāk uzpacēta tas bija. Tā jau, protams, prieks bija redzēt viņas un interesantākais tie koncertā bija noteikti mispirmīgs un tie jau ir redzēti, bet uz tik lielas skatuves, Viļņā, nu, ļoti, ļoti spēcīgs kamēri. Jā, tad man pilnīgi pacēlās tā grupa līmeni augstāk, un man uzreiz krietni vairāk patīk. Bet viņas mums šogad arī vēl sanāks redzēt tur pats Stilfestā, un jā, tos ir vienmēr forši redzēt. Nu, tur arī bija Darvaza, kas bija redzēta iepriekšējā Kilkim Žaiba. Tie arī forši skanēja, bet man liekas Žaibās viņa labāk skanēja, vai ne? Jā.
Nu,
arī, laikam, jā, bet viņiem, nu jā, Žaibās viņiem bija vairāki vokālisti, kas tur piedalījās. Jā, un kas tur vēl bija tajā koncertā. Nu jā, tas bija tās interesantākās grupas tajā visā. Nu, mēs pagājušajā gadu teicām, un šogad, es laikam teiktu to pašu, principā, uz turien ir vērts braukt atkarībā no grupām, kas tur uzstājas. Nu, nav, man nešķiet, ka tas ir tāds obligāts pasākums, bet mums kaut kā sanāca otru gadu pēc kārtas aizbraukt uz turieni un tikai daļa premordiela. Nu, tā kaut kā tas ir laikam par aizgājušajiem koncertiem īsumā. Kamēr tu blandies pa kaut kādiem džezu koncertiem, kaut kādās kultūras namos.
Nē, nu tā sanācis jā, ka šogad divi koncerti un pagaidām neviens nav bijis metāla, bet gan jau kaut kā mēs to paspēsim arī izlabot. Nergals savu bundzinieku par kartupelu nosauca, ka viņš tā izskatās, viņš tiešām tāds mazs, tāds apaļš arī bez matiem, kā kartupelis. Bet, nē, nu? Nē, es gribēju jau tad likt citā ātrumā, uz ko mēs virzamies tad pēc koncertiem.
Nu, ja mēs runājam par koncertiem, varbūt tālāk mēs varētu parunāt par nākamajiem koncertiem un festivāliem, ne?
Nu, aiziet.
Pirms mēs to darām, es tev gribu iedot vienu sekundi fragmentu.
Nu, mans forčs strādā mums saka, ka tas būs blasfemīgi kaut kāds.
Redzēsim. Tā, atradīsim.
Cilvēkiem, kas varbūt pirmo reizi klausās, tad mums ir tāds mini segments, kurā mēs viens otram atskaņojam pirmo dziesmas sekundi, un tad kā ir jāuzmin, kas tā par dziesmu. Nu labi. Tā kā es nezinu, kādi sūdīt ar dziesmas nosaukumā, protams, ir viņiem, nu, gūtilek, tas gan jau bija pareizi.
Jā.
Jā, bet... Bet, nu, nosaukumu es tev noteikti nepateikšu. Nu, tā kā šīt fest, fuck, kaut kas tādā.
Tur bija tā kā divu vārdu kombinācija vienā vārdā. Die or hero.
Nu, gandrīz, gandrīz.
Man liekas, tāds esmu no svarīgi vienkārši fakts, ka tas ir gutlāks, jo, nu, Kilkim Žaibu. Folk metal festivālā uztasies. Sūdu joku grupa gutlāks.
Nē. Ko tur pateikt, es nezinu. Man tā kā personīgi nav viņi viena no gadītākajām grupām, bet tas ir kaut kas tāds, ko vienkārši ķekšopēc būtu diezgan interesanti pieredze.
Cerams, ka pietiekami daudz stojtoju būs atvesti, lai varētu pūlu viņus nesāt, vai ne? Nu jā, no Kilkim Žaibu beidzot ir laikam izziņoti tie pilnais setlists, vai ne? Ar grupām, un man ir personīgi tāds sajūta, ka šogad ir mazāk grupas, ko redzēt nekā pagājuši gadu, bet atkal un Madras, tā kā tieši otrādi šogad ir vairāk, un... Nu, kas tev sākām?
Nekas.
Saki.
Es esmu death metals, cečil.
Nu, vispas priekš tajiem tur būs kaut kādi jungle roti un tā.
O, jā. Tu tā laiks viņa aizdzēst jungle, kāpēc vēl tur bija tāds no manu galvu?
Kaut kāds nekrofobi, ko tur nebija?
Jā,
tas bija blaķis. Jā. Nu, jā. Tu jau noteikti vairāk zini, kādas tur death metal grupas tev arī vairāk.
Es vienkārši man apietojies melodiju, un solīts nevajag
Nē, nu, Jungle Rot, jā, tā ir tāda lielākā death metal grupa, kas tur būs pārējais, tik kā baigi nav. Nu, man ir personīgi lielākā vilšanās, un es zinu, tu līdz man lido sūdi virsū, bet par to tā kā nosacīt to headline statusu My Dying Bride, jo, teiksim, nu, manā uztverē Sodoms, piemēram, vai Mono Mars ir, nu, galvu krietni augstāks par tur My Dying Bride, es tā kā biju cerējis uz tomēr kaut ko tā kā krutāku, bet labi, es tur neraudāšu, jo tomēr ir, man pietiek tā kā labo grupu, lai es varētu nesūdzēties par to.
Es zinu, kas 50 būs lemestība, bet pats, cik man nav tiesības, un to teiks, es to neteikšu.
Ko paldies, ka pateici to.
Uz blēķis, sakties, kāds pašreiz.
Nu, jā, nu, pagaidām par...
Vispirmīgs.
Nu, nebrīnītos. Bet runājot par... Nu, to mēs atgriezīsimies pie Kilkiem Žem, bet nu, mēs varam jau īsimā par to Zobens un Lemes arī ieminēties. Nu, pagaidām man personīgi tur vēl nav nekā tāda, nu, salīdzinoši ar citiem gadiem. Tik interesanti, ko man gribētos redzēt. Nu, vēl visi priekšā, vai ne? Bet, nu, ir izziņoti, piemēram, Samil. Tad ir kaut kāds Viking Metal grupas, tur Skalmold un tas Tirfing, jā. No Black Metal ir Asagrams, kas ir, tie ir laba grupa, mēs redzējām viņu vilku ziemā. Nu jā, viņi nebija pilnā sastāvā. Un tad bija, un būs arī kaut kāda tur tā turku Black Metal grupa. Jā, bet nu skaties, Steelfestā, piemēram, viņi atcēla Nocturnal Mortum, bet ne visus ukraiņus. Gan jau tie, kas ir Eiropā, ka tos gan jau neatceļ.
Aprīlī,
9.40
tas ir koncerts
par kā 4. Visu vēl. Jā? Jā. Izlēst ārā. Tie atrājums, vai es izlēst ārā Rīvaņā?
Nu jā, ar šitām Ukrainā.
Vai
Lemesī vēl ir man liekas, tiešām tur vēl daudz grupam būtu jānāk. Jo, nu, zin kā festivāls tuvojas un vēl īsti nekas daudz.
Tas nebūtu diezgan paliels loģistikas jautājums, jo tās grupas vienkārši fiziski nolik gulēt Bauskā vairāk, jo tad ir vienīgais variants vai no tuvākā Lietuvas pilsēta, kur arī, kas spīdā šeit vai no Rīgas pilsēta, kas ir loģistisks.
Nu jā. Nu jā, un vēl ir izziņota tie Morbond Oblivion, kaut kāda turku Black Metal grupa, man tā kā, jā, tur noteikti prasīt uz vēl kaut ko sagaidīt.
Bet zin kā ar tām Ukraiņu grupām un to solīšanu, nu šitas ir jāliek malē, tas jau cik gadus tas notiek, tā kā, ja viņas tiek un tas ir pēdējā brīža pārsteigums, super, bet šitā paziņot un tā kā cerēt, ka cilvēkas to paliksies, man liekas, tad jau jābeidz pie malas šitas viss.
Jā.
Jau pāris gadi tā gadās.
Vairāk, man liekas, ka trīs reizes ir kā atcelti Nocturnal Mortum.
Labi, tur kā savas iemes.
Nu jā, jā. Nu, protams, tas ir individuāli un to nevar paredzēt, bet, nu, jābūt vismaz ar ko aizvietot, ja nu atceļās tās grupas.
Loids.
Ko loids? Ko loids? Saki, man. Bet, nu jā, papildus vēl tam, kas Zuls notiek no 7. līdz 9. jūnijam. Skyforger 8. jūnijā spēlē Valmiera. Nu, tas arī notiek Neplīts situācijā, bet, nu, varbūt tur sakombināt kāds, kā jau mums Jānis minēja sarunā. Paķert burgerīti Rīgā un braukt uz Valmieru.
Saka, neaizbrauc uz
Valmieru. Nu, jā, tas būtu par Zobens un Lemes pagaidām. Tur jāgaida ziņa, bet, nu, turpinot par Kilkam Žaibu. Nu, sāc, tu arī mums esi tāds lielāks death metal cienītais, kas tev tur tad varbūt ietilps tavā tajā hype listā.
Nā, nu jā, mēs vienkārši toreiz, kad bija izliks tas pirmais grupu paziņojums, tas tāds, kā saucamais, tāds saišķītis ar grupām, tad mēs uztaisījām to tādu nosacīti, kā tas tur saucās. Nu, ne hype list gluži, bet mēs novērtējam, cik tur 5 zvaigžu sistēmā, kā mēs tā kā personīgi katrs gribam to redzēt, vai kaut kā tā. Un tagad vienkārši gribējies, ka jau viss ir faktiski paziņots uztaisīt tādas 5 grupas, kuras tu visvairāk tur gribi redzēt.
Mm.
Un tā kā sarenkot vienkārši. Un paskatīties, kas tur sanāks. Un es zinu, kas tev tur būs. Un tu zini, kas tur man arī būs. Bet varbūt kāds, kur klausās, nezinu, tāpēc. Sākam ar 5. Lielākais pārsteigums, protams, pasaulē. Dolči, kas nav metala grupa, bet es neskāpēc savā fantāziju iedomājos, ka tas kaut kādā vasaras atmosfērā, tādā jau vakara patumsā varētu vispār būt nereāli kruti. Nu, tur dāmai vienkārši fantastiskā balstas, tāds kaut kāds, nezinu, kaut kāds gotiskais dark waves, kaut kāds tur, nezinu, mix, protams, ar metalu nekādas saistības nav, bet... Nezinu, tīrai paletes attīrīšanai starp visiem tiem kliedzējiem bļāvējiem, man liekas, tas būs kaut kas baigi interesants.
Jā, nu man piektajā vietā, šī man ir tāda dalītā vieta, nosauksim to par miskasti, bet es vienkārši iekļauju grupas, kuras esmu redzējis, bet man ļoti gribētos viņus redzēt uz lielākas skatuves. Tas būtu Gaire, Inferno un Luktus. Jā, Infernos redzēju arī kopā ar Luktus, viņi spēlēja tajā Halls of Winter. Man pat, ka Inferno viņiem tāds interesants skatuves stāls bija. Un Gaire mēs redzējām šeit Melnajā piekdienā. Un tā horeogrāfija un viss tas bija tik ļoti spēcīgi. Un tiešām es vēl atceros, kas tajā koncertā man teica, gribētos redzēt viņus lielākas skatuves, kur vairāk cilvēki un kur vairāk nu, ir iespēja pūlim pavilkties uz to visu, jo enerģija bija nenormāla un man likās, ka tādu enerģijas atdevi tu koncertu vari uztaisīt labi maks reizi nedēļā, bet nevis katru dienu, kā viņi to darīja. Tā kā būs interesanti pavērot, kā viņiem turies.
Nu, tas vienkārši paturpinu domu tavu, jo man Gaire arī ir 4. Vietā, jo es arī kaut kādus klipus šur tur esmu redzējis un ierakstus paklausies un izklausies baigi spēcīgi un tā kā man nebija iespējas toreiz tur Rīgā aiziet uz koncertu. Tad tiešām būs baigi forši viņus redzēt.
Jā, nu man 4. Vietā ir Guta Laks.
Es kā Gaire vakarā redzēju, man negais, ka tā ir vairāk, nu, iekšķelpa.
Jā, jā, jā.
Tā nav tas vibes.
Iekšķelpa stoj, to jūs tu nepacels.
Tā Gaire ir Guta Laks.
Nu, jā. Nu, Guta Laks, tas ir vairāk ķekša pēc manā no, topā. Nu,
pieredzes pēc, lai jā. To visu vienkārši uzsūkt.
Jā, jā, jā. Skatoties, ko uzsūkt, jā.
Tā sūdu jūtas.
Jā,
tā, nu, trešā un otrā vispār mainās atkarībā no noskaņojuma, un es viņas tur varētu mainīt. Bet šodien man ir tā, ka Black Braids ir trešajā vietā. Tā kā, nu, mēs tur esam jau visu izrunājuši, tur baigi nav ko apspriest. Superīga atmosfēriskā grupa. Dzīvē atmosfēra, nu tā kā ārā atmosfēra grūti iedomāties tā kā kaut ko labāku.
Man trešajā vietā ir My Dying Bride. Mēs profesiju festā viņus redzējām, bet tur bija ļoti maz tās dziesmas, ko es gribēju dzirdēt. Es gribētu dzirdēt bišķi citu viņu materiālu.
Viņiem uz skatuves tā kā līdzi ir tie, kas spēlē visus tos pārējos?
Nē, nē tikai pamatu instrumenti. Nu jā. O, tā atmosfēra arī varētu būt savādāka. Un man vienkārši gribas jā, viņus atkal redzēt. Bišķi jaunāku materiālu gribētos, ka viņi spēlē. Tas man vairāk iet pie sirds.
Otrās, jā.
Mm-hmm.
Jā, nu, nu reāli saka, kā saku, otrā, trešā mainās no noskaņojuma, bet šodien jau viņus klausījos, tāpēc stabili Jungle Road tas ir vispār. Tad, kā viņi paši to saka, gaļa un kartupeļa desmetālā, tur tā kā it kā nav nekas tāds baigi tur ordināls, bet vienkārši visas, visi klasiskie gājieni, tā super kvalitatīvi, tāds grūvs, vienkārši smagums un tur var pakratīties pie tā visa. Nu, āķi tur ir vispār tā kā, nu, basic desmetāls, bet tā kā būs ko redzēt.
Nu, man otrajā vietā ir Carpathian Forest. Jā. Neko daudz nevar piemetināt, vienkārši būs redzēt arī tā, liekas, nu, ja ir iespēja, ir jāredz. Es domāju, ka varētu būt diezgan, nu, divējādi tas var aiziet. Vai nu būs baigi labais iespējas, cik viņi forši nospēlē, vai arī vienkārši būs tā, ka liekas, nu, ko jūs darat savu kaunu. Pēc kam jūs vēl spēlēt? Nepatika?
Nu, nē, nu kā nepatika? Nu, nu nav ideāli un nav sūdīgi, teiksim tā. Nu, es tur nekādu sāķus priekš sevis nevaru vienkārši atrast. Nu, paklausījos.
Nu, no.
Tīri kaut kāda vārda pēc viņus tur ieskatīties. Nu, jā, laikam jau nu, izvēles jau nebūs.
Nu, jā, mēs jau tik lepni, ka mēs aizējam tikai uz kaut kādiem miendat mēni. Nu,
no, labi, tad tu vari nosaukt manu pirmo vietu un es varu tavu, jo mēs abi jau tāpat to visu zinām.
Jā.
Es pat nezinu.
Black Braids.
Es jau nosaucu viņus iekās. Man bija trešā vietā Black Braids.
Ah, ah, pareiz. Ah, nu tad tev Sours.
Jā, nu tur bez orientiem, protams. Andy Marshall Sour, tā ir bucket list grupa, un arī redzēt to visu tādā brīvās dabas atmosfērā. Varēs pat paraudāt, varbūt, cerams, iespējams, nē.
Jā, nē, man...
Tev ir Black Braids.
Jā. Man liekas, nu no tā, kas ir piedāvāts, tas ir tā spēcīgākais tā muzikāli pagaidām man tas šķiet. Nu,
vispār redzams. Vēl
man Black Braids ir, nu jā, riktīgi man pavlokās pēc tā, ka mēs taisījām to indiju metalu sēriju. Tas pirmais albums ir ļoti, ļoti labs. Tā kā gribas redzēt dzīvjā, jo es negaidīju, ka solo projekts būs tā, ka viņi koncertēs. Un Laikam tāpēc man tik ļoti viņi ir augšā tur izlīduši tajā topiņā.
Vispār kaut kā tie paziņojumi, diemžēl uz beigām sāka tā noplakt un tādi fillerīgie
nosauki. Likās tik spēcīgi visu laiku nāk un domāju, būs vēl.
Nu, vienīgi kripta iznāca arī diezgan, tas ir tāds top 10 varētu būt tāds potenciālais materiāls. To, nu, nervosa varbūt es labāk gribētu nekā kripta, bet nu labi, ko tur.
Visu nevar.
Jā, bet tikai tas tāds hype lists vienkārši gaidam, ceram. Un drīz jau būs, nav jau vairs tik tālu aiz kalniem.
Jā. Nu, vēl bišķi par tiem nākamajiem koncertiem. Var arī pieminēt bišķi vairāk to vietu, jo skatu 26. aprīlī. Katlepsē būs jauna albuma prezentācija albumam pavisam. Un arī mēs uz to dodamies. Jā. Interesanti, kāds jaunais materiāls, kam man tāds aizdams, ka vilks vairāk uz to dūmu pusi. Un vēl par vietējiem festivāliem mēs izdomājam uz to Hard and Heavy Pavelos tā aizbraukt. Tur pārstarā visāds vietējās grupas. Jomī, Frelti, Varangnord, Sanktimoni. Nostra, kaut kāds arī ārzim grupas, tie paši DFH Spoken, kas Frelti jūs spēlēja. Jā, nu būs tāda iepazīšana bišķi kaut kur tālākā Latvijas galā. Nu jā, te ir tāds taviem nemetāla draugiem daži koncerti. Zeal and Ardor 26. jūnijā un 12. jūlijā Heilungs arēnā Rīga.
Nu jā, tur tādas paralēlas, protams, ir velkamas, bet nu labi, tas Zeal and Ardor, tas tomēr, nu, tur vismaz kaut kāda saistība, nu minimāla, bet ir ar to metālu. Bet...
Arī ar Behemotu, viņi taču pa Latviju spēlēja ar viņiem.
Nē, tas, nu nebija slikti, teiksim, bet es tā speciāli uz viņiem jau nebraukšu.
Jā, nu vēl būs arī Left to Die un Incantation augustā, bet tas jau tālā nākotnē. Nu jā, un vēl... Mēs uz to Stilfestu dodamies, un te ir pāris tādas grupas, kuras tieši tajās datumos spēlēs, un man... Es būtu aizgaist tiem koncertiem, ja es būtu uz vietas, bet nu, kāda iespēja, ka tieši iekrīt tad. I Hate God un arī Doplorts, divi atsevišķi koncerti vienā datumā, 16. Maijs. Nu, jā, nolas cēnas piekritēja, noteikti I Hate God būs jāredz. Nu... Jā, žēl, ka nesanāk uz tiem koncertiem. Tu domās kādu no tiem doties?
Nē, man tagad līdz Lietuvai vispār grafiks tukšs, tāpēc es tā baigi tagad vispār ne par ko negribu domāt.
Nu jā, un tas Stilfest, es arī tam uzrakstīju savu hype listu. Bet nu, mums tas process ir tāds, ka mēs ļoti daudz grupas no tām nezinām, un mēs... Gatavojoties festivālu, mējam cauri viņu diskografijām, nu visām grupām mējam cauri. Un es arī pāris grupas tādā veidā atklāju, kuras man tā baigi pavilktu. Man tur varbūt vēlies hype listā pievienoties, pateik es tev, ko tu esi vairāk gaidi?
Es neesmu sagatavojusies.
Nu, bet tu vari pateikt vienkārši, kuras tev vislabāk, kuras tu gaidi visu.
Ko, kuras atcēlē?
Ko tu tad atcēlē? Nu
jā, es tā pat jūs gribēju
redzēt. Nā, bet tu aptuveni zini, kādas grupas tur spēlēs, tas full line-ups ir izziņots, vai ne? Varbūt es tu gribu mēģināt uzvināt, kāds man tas hype lists. Nu, varbūt ne piecas no savu,
bet... Es zinu vienu, iespējams pirmo, bet tā par pārējiem man nav ne mazākas nojausmas. Nu, Inquisition noteikti ir tur augšgalā kaut kur, ja ne pirmā vietā.
Inquisition. Jā, nu, Inquisition man ir pirmajā vietā viennozīmīgi. Jā. Un otrajā vietā Gorgoroth.
Ā, pārējais aizmirš, ka viņi... Nu jā, tas loģiski.
Nu, trešajā vietā Street, ko jau Halls of Winter redzēja. Tie man ļoti labi iespēja atstāja. Nu, un pārējās vietas man tur mainās arī. Es tur, ejot caur tām grupām, atklāju tur White Death.
Nu, es to tikko gribēju prasīt. Viņi būs, jā?
Viņi būs. Nu, ļoti laba grupa. Un arī tādi Aeternus. Viņi tur viss kaut ko spēlējuši arī definitāli, bet jā, ļoti spēcīga atmosfēras kaut kādā līmenī pat atgādi nagla. Viņiem ir tāds 90. piesties, kā Maidei, Braidam kaut kāds. Nu jā, un protams, būs forši atkal redzēt Inferno, Mispirmingu un arī Baķuška, Kristofa, Baķuška. Nu, tas ir kaut kā tā par to Stelfastu. Un, jā, tas maijā nevar jau sagaidīt, bišķi bēli, bet uz Somiju lidošu pirmo reizi. Jā, redzēs, kā būs. Un, sakrā ar šo festivālu mēs saņēmos uztaisīt vesti.
Ko? Wow.
Nē, bet
man labi sanāca izlikties, ka es nezināju par to.
Jā. No, bija tā, ka nu, es vēl joprojām pieturos pie tā savu koncepta, ka man katram žanram savu vesti. Un es biju iecerējis pirmo vesti taisīt kā latviešu grupu vesti, tad tomēr sanāca tā, ka tas stilfes man to visu pabīdīja uz priekšu, ka tomēr tā blakmetāla vesti būs man tā pirmā. Un nebūs tā, ka es katru uzšuvītēju atsevišķi piešuju, jo projām būs tā, ka viss ir viss dabūts un uzšūts. Un šodien, principā, ienāca pēdējās uzšūs, tā kā, jā, ir šis tas tur. Es domāju, ka šitas visticamāk būs off the air, bet es atvedu tās uzšūs parādīt.
Tev pagaid pauzu. Tagad trenera uzdevums minēt dziesmu pēc pirmās sekundes.
Tas ir Crowbars. Tik daudz es tā varu pateikt. Tas ir tas albums, kur ir tā statuja uz zilā fona. Bet kā dziesma saucās? Es zinu, kā viņa tālāk skan. Sometimes I need to... Katru tālāk bija. Lasting Dose.
Jā, pārreiz bija.
Izskanēja bišķi man galvā tā dziesma, tad es mācēju pateikt nosaukumu, jā.
Es nezinu, cik tas ir populārs viedoklis, bet man tā kā tā viņa laika mīļākā dziesma. Nu, es baigi daudz nezinu, bet tāpēc vienkārši iedomāju to iebukstiņu.
Nu, jā. Nu, Crowbar, man būtu kauns neuzminēt.
Nu, zini, kā mēs jau šo, man liekas, gadiem ilgi daram, un tu visu laiku saki, ka es tev tur neiedodu nekādu Crowbaru, ne tur kaut ko tādu, tipa, tāpēc es domāju, beidzot būšu labi, zini, kā, un tev vismaz kaut ko iebrošu ar karotīti.
Jā, paldies tev, es to novērtu. Bet, zini, kā tu pieskāries tiem fragmentiem, es domāju, ka es tev varētu... Sātnisko reverso iedod. Bišķi jau nokavēja savu opportunity, bet...
Bet pagāja atkal cilvēkiem paskaidrojums, ka vienkārši skan dziesmas fragments, kurš ir apgriezts reversā, un jāmēģina uzminēt, kas tā par dziesmu. Nu, beigimots tas ir, jā, bet dziesma. Nezinu, pirmais, kas bija, tas bija tas all fire and void, bet vai tas ir tas?
Ir.
Yes.
Es citas nezinu. Jā, neicēšu to sākumu, zinu kā, lai tev varbūt bišķi. Jā,
tagad labi, es tev arī pierēdzu, tad uzslēgšu.
Nē.
Tu īstenībā pagājušā reizē tas sanāca arī diezgan labi. Kaut gan man likās, ka būs daudz grūtāk, tā kā grupa. Man nav variantu, ka labi, klausies.
Tu vari netaisīt te garu fragmentu, ja?
Man tas nav godīgi.
Tas ir Metallingus. Es nezinu, vai tas dziesmas nosaukums, bet... nē, tas nav dziesmas nosaukums, jo Thinking of Me, tas tā frāze, ko pasaka. Kā tā dziesma saucās?
Bet tu grupu vēl nepateici. Tu tieši dziesmu jau pateici.
Metallingus? Fū! At Alter Bridge. Ā, tu Metallingus ir dziesmas nosaukums. No, skaidrs. No,
no, es jau zinu, ka, zināju, ka tu esi Edge fanboys, tāpēc jau...
Nu, jā, tur nebija variantu. Tu šodien man tieši Paspal glaudīju vienkārši.
Nu, dažreiz jau.
Jā, jā, tas bija easy. Bet mēs varam pārslēgties varbūt kaut kādām grūtākām lietām.
Jā, tad ienāca vienkārši, protams, tāds špikots segments, bet man patīk tīri teorētiski parunāt par tādām lietām, nu, no kurām dzīvē tev vispār nekas nemainās, bet vienkārši brīdi pasēdēt un palauzīt smadzenes par to, ka, teiksim, kā būtu, ja būtu. Un vienkārši tā ideja ir tāda, ka mēs paņemam konkrētu gada skaitli un četrus albumus, kas iznāca tajā gadā, un tev ir jāizvēlas tikai viens, kuru tu varētu atstāt savā dzīvē, visi pārējie vienkārši neeksistē. Nu, tā vienkārši sevi pamocīt drusku, okay. Intereses pēc. Tāpēc, jā, pamienāsim. Katrs esam atlasījuši četrus.
Jā, četrus gadus četru albumiem.
Jā, es tā... Tas intervāls, protams, bija ņemts tādā ziņā, lai tas būtu nu, plus mīnus aktuāli priekš metāla, jo nu, tur nebūs tur 45. Gads vai tur, nu, tā, no kaut kāda 88. Līdz 2020. Bija tas intervāls ņemts. Tāpēc, kā mēs to darīsim?
Nu, es varu sākt, ja gribu.
Kaut kā chronoloģiski varbūt, lai man ir, piemēram, 92. Pirmais.
Nu, labi. Tad... Man ir pirmais 95.
Nu, jā, es sapratu. Labi, tā tad... Es nezinu, kāpēc es vienkārši randomā izvēlējos 92. Gadu, un tātad tavas izvēles ir Dark Throne, A Blaze in the Northern Sky, Cannibal Corpse, Tomb of the Mutilated, Burzum, pašnosauktais albums un Pantera, Bulgar Display of Power.
Nu, mēs bagāžā liekam to, kāda iespēja tie albumi ir atstājuši. Vai tas ir atkarīgs no mums pašiem?
Nu, nē, nu, tas bija vairāk tīri domāts, ko tu vispār dzīvē varēsi klausīties tālāk un ko tu nevarēsi.
Es domāju, lai varbūt cik tas dīvaini nešķistu, bet es pirmkārt atmetu Cannibal Corpse, jā. Un es domāju, ka es varētu Burzum un Dark Throne arī atmest, jo tie nebija tie albumi, ar ko es sāku savu laikmetālu ceļu. Man viņi nav tā, ka man viņi liekas obligāti, jā. Es noteikti Panteru paņemtu.
Nu, ok, var saprast, jā, man ar personīgi tas Dark Throne albums varbūt nebija, bet es nebiju pārliecināts kā tev, jo tur tomēr tā vēl riktīga Celtic Frost ietekme jūtama, tāpēc es domāju, ka varbūt tas kaut kādā ziņā tev.
Jā. Kurš tev nākamais gads ir?
Tavs, sestais.
Jā, jā tad, ja tavs 95. Gads mēs iedomājamies, mēs forši piedzimst, jā, un tev viņam dod četrus. Disks nav kasetes, tie liekam vēl vairāk bija. Tev ir dot četras kasetes un tev ir jāizvēlas, ko tu mantosi visu savu bloodlainu. Un pa savu bloodlainu, ko tu mantosi tālāk, kas ir ies tev visu dzīvi līdzi. Ja? Un tajā gadā vienkārši grauns pēc Gunnera Death Metalā nāk. Ja? Tev tiek piedāvāts Death Symbolic. Tev tiek piedāvāts Suffocation, pierced from within. Tev tiek piedāvāts Morbid Angel Domination. Un tad tev tiek piedāvāts projekts, kas ļoti influencēja tieši šo albumu. Metalcore un tādas lietas. At the Gates, Slaughter of the Soul.
tas pēdējais baigi visu nočekarē. Bet nu, kā saka, es par šito esmu domājis, jo tu zini, ka man ir tā divaina apsēstība ar dzimšanas gada skaitļiem, tāpēc, kā saka, reprezent bez īpašiem pārsteigumiem un grūtībām. Es vienkārši par šo esmu daudz domājis, tāpēc man ir viegli atbildēt. Suffocation.
Bet tas nozīmē, ka tava developing years, ja tajos gados, kad tu augi un sāk smago mūziku klausīties, ja tu iznīcinātu, nu, teiksim, influences ziņā at the gates.
Nē, bet, nē, nu, ja mēs tā par to domājam, nu, tad ir diršava jā. Bet, nē, nu, tad domāts, ka es viņu vairs nekad dzīvē tā kā nevaru dzirdēt, bet tā kā to, ko jau es esmu dzirdējis, tas man viss paliek ar mani.
Nu, ok. Nu, tad tu izvēlēsi Suffocation, jā?
Nu, jā.
Ok. Labi, man, jā, nu, tev tad nākamies.
Jā, tagad man ir tavs dzimšanas gads 96.
Jā.
Tad mums atkal aiziet Burzums ar filosofumu. Type of Negative, October Rust, Gorgorov, Antichrist, vai arī Bethlehem, tas Dictus, lai... Ne, kā es to izrunājies, nu Dictus, karoči.
Dictus.
Šis man likās tā, tev diezgan mokošu varētu.
No Type-on negatīvas īzīju varu atmest. Es klausījos Type-on negatīvu diezgan daudz agrāk, bet man nav viņš tik būtisks. Burzum filosofam, tas ir baglabais halvūks. Man Gorgoroth Antikrist. Tas 96. gads, tas vēl nav gāla laiks. Tad tu es vēl pat varētu atmest. Nu, es domāju, ka es palieku ar Bethlehem tādā gadījumā. Jo man jau gāla laika albumi labāk patīk. Bethlehem, tas ir viens no, manuprāt, tādiem trīs tiešām ļoti, ļoti spēcīgiem albumiem. Un
bet, viņš
ir arī manā plauktā. Jā, bet tur ir tas stils.
Bet kad es to... Ja tu atmet burzumu filosofumu uz visiem laikiem, kas tev īsti no burzuma vispār paliek, kas patīk? Es tur jau viss...
Fulian Mysteries. No, jā. Zin kā, es burzumu neesmu... Ja man nav viņš bijis tā kā galva viena no pamatgrupām nevienā brīdī. Es vienmēr esmu kaut kādas apkārtējās grupas ņēmis. Un,
no, okay.
Nu, es vēl līdz tam gan jau nonākšu kaut kādā brīdī, kad sapratīšu, ka man vajag tomēr. Bet
tur ir vibes.
Tur ir ļoti laba mūzika, jā. Bet es neesmu baigi daudz viņu iedzinojies. Protams, es esmu dzirdējis visus albumus, jā, un es aptuveni atšķiru viņus. Bet jā, Bethlehems. Tad man nākamais 2000.
Man arī.
Labi, tad es sākšu. Tātad, te ļoti sīva sansensība bija, un ļoti loģiski sansenči. Skyforger, latviešu strēlnieki, jā. Tad pretī nāk Linkin Park, Hybrid Theory.
Tas nav smieklīgi.
Bet tas ir nopiens sansensis vienkārši, kas stulstiski pilnīgi cita galība.
Tas ir tas sapīgāk.
Tad ir Disturbed, The Sickness. Un Pantera Reinventing the Steel.
Jā, tas noteikti nav mans mīļākais Disturbed albums, tāpēc man nav problēma to atmest.
Oh, okay.
Panteras albumu arī varu atmest. Jo. Un tad ir jautājums ar Skyforger un Linkin Park. Un laikam, ka protams Skyforger, jo Linkin Parkam tomēr vēl ir Meteora, kurā ir un citi albumi, tāpēc jā. Skyforger, protams.
Nu, tas ir man arī mīļākais albums būtu nu, grūti
nepieņemt. Tūlīt tu varēsi ar to pašu dilemmu tik galā. Jo manas iespējas izvēlas tev Linkin Park Hybrid Theory. A, nē, tas ir vecais saraksts. Nē, nē, pagatavot. Sorry, tas bija vecais saraksts.
Špiko no manas mājas.
Nē, nu, tur būs ļoti līdzīgi, bet jā. Tā. Es mēģināju sarežģīt to izvēli, protams, tev nedaudz. Tātad mums ir Skyforger, protams, latviešu strēlnieki. Atkal pretēji pilnīgi Limp Bizkit. Tur ir tas chocolate starfish, kā viņš tur bija.
And the hot dog flavored water.
Jā, jā. Tad mums ir Crowbar, Equilibrium.
Ak, Dievs.
Un tad mums ir Pantera, Reinventing the Steel. šis man bija tāds.
Tagad cik... Divi albumi sakat. Bet Crowbar un Skyforger. Nu, Crowforger es izvēlos. Latviešu
Equilibrium. Man sākumā bija arī Linkin Park, bet es tev iemetu Limp Bizkit, jo tev, man liekas, viņa kaut kā patika arī diezgan.
Jā. Oh. Bļāviens. Nu, man liekas, man ir pakārti, jo es neizvēlētu Skyforger. Es zinu, kā Crowbaram ir daudz labi citi albumi, nu, lai cik man tas nesāpētu, bet man liekas, es sadedzinātu Equilibrium.
Bet man liekas, ka tas ir arī tavs mīļākais Panteras albums, ne?
Panterai nav tāds albums.
Reinventing the Steel.
Ā, es nezinu. Nē, man liekas, ka nav mans mīļākais albums tas.
Ok.
Bet, jā, nu, Crowbar. Jā. Es vienkārši mēģinu saprast, no kuriem albumiem būtu grūtāk atteikties.
Zini, šitā spēle paliek drusku vienkāršāka, ka tu tomēr saproti, ka tev pārējā diskografija paliek. Tu jau nenodedzini grupu kā tādu, tu tikai albumu nodedzini. Tā kā, nu, tas ir.
Fū. Šis bija pretīgi. Man nākamais ir 12. gads.
10.
Nā.
Bet tā kā mums pa vienam ir tāpat palicis, tad
vienkārši. Okay. Nē, man divi palikuši.
Paga kā. Tu 5 izvēlējies? Man 4 tikai.
Man bija 95. un 2000. Tagad man būs 12. un tad 13. gads.
Paga, ko es... Ā, man... Nu, man šitā bija trešā tev.
Ok. Yeah. Labi, tad man trešais. Yeah. 2012. Gads.
Okay.
Nu, tev ir tāds... Nu, tev sāpēs, es tā domāju. Es sākšu ar vieglāko. Cannibal Corpse Torture. Jā. Pēc tam nākamais. Revenge. Scum Collapse. Eradication. Nākamais. Dying Fetus. Reign Supreme. Un nākamais. Discarnate. And Soviet come.
Fuck off.
To pass.
No, nē, nu... Nu, tas nav it kā baigi grūti, ja tu ieliec manu mīļāko albumu pret ļoti labiem albumiem. Nu, diskārni, protams.
Tad Reign Supreme tā arī nebija Dying Fetus mīļākais albums?
Nu jā, bet diskārni, man tomēr mīļākais albums kā...
Tas albums
ar
Injustice
and Passing the Boundaries of Human Suffering, bet originalist mēs bija rekordi. Man mīļākais ir tas, kur ir Kirks no Crowbara un tikai tāpēc.
Nē, nu zin, kā es jau viņu gadiem pat plānoju tētovēt virsū, tā kā tas...
Jā, tas pat... Discarnate.
Jā.
Ar sarkanu vai melnbaltu?
Nu, melnbaltu laikam, jā. Tā kā...
Nu, labi, tad aiziet.
Tā kā pirms to pēdējo nosauc, es domāju, pat tu līdz teikšu, nesauc pēdējo Dying Fetus, tur tā kā nav variantu, bet... Es aizmirsu, ka tas arī nesa 2012. Gadā.
Jā.
Nu, man tur ir 10. Gads.
Ok.
Un tur ir tādas interesantas lietas, kā... Agalok, Marrow of the Spirit.
Oj.
Parkway Drive, Deep Blue.
Nē!
Deftones, Diamond Eyes un Nevermore, The Obsidian Conspiracy.
Dievs. Man liekas, es bez nevienu no tā albumiem nevarētu.
Jā, labi. Tā kā aiziet, kur tu...
Reāli, Parkway Drive, Deep Blue, tas albums vienkārši mani pārmirzījos smago galu, nu viņš man tik ļoti pusauču gados bija influential, tādu iespēju atstāja. Bet Agal of Morrow of the Spirit.
Nu, tas jau nav tavs viņu mīļākais albums, tā kā...
Ir.
Ir?
Ir, tas mums mīļākais Agal of albums.
Yes, labs.
Un zin, kā man vēl backpatch būs ar viņiem, jā, tā kā... Es nevaru izvēlēties. Nu, uz starp tiem diviem.
Sound effect.
Nu, man liekas, es vai... Nē, Parkway Drive dībū.
Vārds arī.
Tāpēc, ka Parkway Drive tas ir labākais albums. Un Agaloth visi ir labi albumi. Un tad man vismaz vēl pārējie paliek. Lai gan sacikos no mīļākā, bet man ir visi pārējie. Tu man te nedraudi, jā. Un tu nedrīkst, tu mani tagad disrespektat. Nē, bet es nevaru, nu, tas ir vislabākais Parkway Drive albums, un tas ir tā kā mīļākais metalcore albums vispār, nu.
Nu, tad jau saprotams.
Jā. Bet Agaloth, tā man viena no mīļākajām vispār grupām. Tā kā viņa labāka albuma.
Tāpēc es liku.
Sāpīgi. Šitas bija briesmīgi. Bet, nu, tev paliek 13. Gads. Sākšu ar, varbūt, arī tādu maigāko Sour, Roots, Inquisition, Obscure Verses of the Multiverse. Es zinu, ka tas nav tas mīļākais albums no viņiem, bet tāpat...
Kā tu zini? Kā tu zini?
Man madara pateica, kurš tie mīļākais albums, viņi labāk atcerās.
Bet man tas tieši ir mīļākais albums.
No pēc? Viņa teica, ka otrais albums.
Nu, tas viņa ir, un viņa saka, ka tas ir visu mīļākais albums. Jā. Tā jau nav.
Ok, labi, tad cerba nesāku ar tev vieglāko. Jā, tad tev pretī paliek. Bring Me the Horizon, Samp Eternal.
Nē, šitas sāp baigi.
Un Hatebreed. The Divinity of Purpose.
Nē, viens. Šis ir sāpīgākais ir baigi. Baļā, viens. Nu, šis ir reāli tā kā starp mīļākajiem bērniem jāizvēlē. Te jādomā tas, ko tie albumi tā kā tev ir izdarījuši, jo tie ir tādā ietekme ziņā. Nu, Bring Me the Horizon, tas albums, tas ir ļoti nozīmīgs. Un tā kā, ja es viņu vairs nekā dzīvē nedzirdētu, es varbūt varētu ar to sadzīvot. Hybrid albums ir ļoti labs, bet tas nav mans mīļākais laikam, bet tur ir tādas dziesmas. Nu, brāvis, es nezinu. Es esmu Hybrid fanboys, man ir jāņem tas, protams.
Tu te Inquisition?
Jā, Inquisition.
Pagi saur to automātiski atmet, jā?
Nu, ja man ir citi albumi, es vēl varu sadzīvot ar to, ka man to izdzēš, jā. Brāvis, tā nedrīkst. Inquisition.
Es tuši teicu, ka...
Tu teici cits, šitas ir no 13. Gada, tas bija no 2. Gada, ko tu teici.
Nu, viņš daudz jau nepatīk, bet man tā ir bieži, ka tas, kas visiem nepatīk, man ir mīļākais, tāpēc. Tāpēc, brāvis.
Hybrid Inquisition Banging Middle Horizon. Tā
salīdzina. Nu, tur jau tā lieta, ka viņi ir tik dažādi, ka tas kaut ko pilnīgi citādāku tev dot.
Jā. Tāpēc tev tas Death Metal 95. Bija easy.
Nu jā, savā ziņā tomēr. Nu jā, bet šitas tiešām ir ļauni, iespējams ļaunākā lieta, ko tur man nesatājās. Ja man te viņi tā visi tagad četri stāvētu un man būtu tā kā viens tikai jāstāj. Nu labi, ko tur...
Pa vienam, es gribu, lai pa vienam novāc tā sāpīgi.
Nu labi, saurs, tas tā kā sāp mazāk, jo man tā kā paliek citi smuki, es tā kā viņu varu aizmest, pieņemsim. Bring Me the Horizon, Inquisition, Hybrid. Labi, ko tur tā stieņu atmiņas, lai tas Bring Me the Horizon iet?
Nopien.
Man tas viss ir palicis boškā gaņā, es varu iztikt bez tā sentimentālisma.
Tu izdāsies no savas atmiņas.
Nē, no atmiņas jau neizdzēšas, tur jau tā lieta, ka atmiņas ar tevi paliek to, ko tu esi dzirdējis, bet vairāk tu nekad pie viņa nedrīkst atgriezties. Nu, Hybrid, nu jā, nu Inquisition ir citi labi albumi, nu, ko tur... Hybrid ir Hybrid.
You disgust me. Cik tu prātīgs, tu iznīcināji tāds albums?
Tāds uzdevums, diemžēl, kādam rokas jāsmēr ar to. Bet labs.
Nu, pa lielu, man liekas, visi mēs esam pieskāršies.
Esam. Un tad, laikam, arī tīsim galus kopā, teiksim vēlreiz paldies šai superīgai vietai un cilvēkiem, kas mums te ielaida.
Jā. Un starp citu, ja kādam vaiga ļoti sūdīgas uršuves, es jums varu atdot. Jā. Tā. Nu šito teikt īpaši. Jā, parādi. Pasties. Nepabeigts pēdējais burts, pārāk resni burti vispār kopumā. Jā. Nu, tas nekādā veidā neizskatās pēc
Immortal.
Tad rekord, make a change, kill yourself, jā, kur pat burti nav tādi, kā viņiem jābūt, tādā ziņā, ka tur nav rakstīts make a change. Tad, jā, tur vispār nevar atšķirt, kas ir detalizācija un burts. Tad ir rekord mispirmings, kur vispār neizskatās pēc tās grupas logo. Jā. Sūdīgs ušvies, man tādas ir. Kā... Tiem,
kā ideāls piedāvājums. Jā, paldies, Renāra.
Jā. Beidzot, mēs jau cik ilgi plānojot un atliekot. Beidzot, mēs esam krogā ierakstījuši. Jā. Es domāju, ka tā nebūs pēdējā reize. Nākamreiz varbūt bišķi tematiskāk. Šoreiz vienkārši iespēja ieturas, tāpēc, ka Silvestris bija Rīgā un mums deva iespēju šeit runāt, tad līdz ar to mēs izmantojam to iespēju un uztaisījām kroga hronikas.
Jā, paldies vēlreiz un nākamreiz.
Atā!
Mēs pie galdiņiem neatkalpojam.
Paldies!
Tagad
otrādāk.
Pozer test tagad būs, jā. Šitos arī nezinu.
Otrādāk tu logo lasēji, kas?
Es nopirku, un
nopirki,
un tādā, es atdevu.
Noklausies viņas tad, nē, es negribu.
Nezinu, pop filter kaut kas tur, kas tas ir.
Life lover.
Tā reizi vai otrādāk?
Otrādāk.
Nezinu, kuri bullet formē vēl un tā, nu tādas lietas. Tā kā, tas nebija tas YouTube čalīgs?
Jā.
Nā, redzi, kaut ko zinu. Šitas kaut kāds nezināms, nezinu.
Tas es par miskas tev netams, ne?
Otrādāk. Tev viss otrādāk garš.
Young and Indi.
Young and Indi vai otrādāk.
Tas un nerunās, ka arī cilvēki dzirdēs, kā tas pauzeris, tu vispār būs.
Otrādāk.
Nu, pagaidz.